Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjues jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ligji që do të sankciononte mohimin e krimeve të luftës në Kosovë shihet me skepticizëm nga njohësit e sistemit të drejtësisë. Prokuroria për krime lufte në Kosovë vazhdon intervistimet, ende asnjë akt akuzë. Do ta rindërtojmë katedralen Notre Dame, thot presidenti i Francës Emmanuel Macron. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Agjencia Shëndetësisë së Kombeve të Bashkuara tha se luftimet e vazhdueshme midis milicive rivale për kontrollin e kryeqytetit të Libisë Tripoli kanë lënë së paku 147 njerëz të vrarë. Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se 614 njerëz janë plagosur, po ashtu prej se grupi i njohur si Ushtria Kombëtare e Libisë ka nisur një ofensivë të madhe ushtarake më 5 prill. Misioni i OBSH-s në Libi u bëri thirrje të gjitha palëve që të ushtrojnë përmbajtje dhe të mangin shkaktimin e dëmeve kolaterale në spitale, ambulanca dhe te punonjësit e shëndetësisë. Mbi 18.000 njerëz janë zhvendosur nga luftimet, bën të ditur Kombet e Bashkuara. Libia është ndarë midis qeverive rivale në lindje dhe perëndim, secila e mbështetur nga disa milici. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do të përballet me sfida brenda partisë së tij Republikane përpara zgjedhjeve presidenciale të vitit të ardhshëm. Ish guvernatori i Massachusetts Bill Weld shpalli kandidaturën e tij për president të SBA-s duke u bërë republikani i parë që do ta sfidojë Trumpin në vitin 2020. Unë vërtet mendoj se nëse edhe 6 vjet kemi gjëra të njëjta nga shtëpia e bardhë të tilla si në 2 vjetët e fundit, do të ishte tragjedi politike, tha Weld për CNN. Por udhëhesit e Partisë Republikane hodhën menjëherë poshtë fushatën e tij. Çdo përpjekje për të sfiduar nominimin e presidentit është e prirë të mos çojë askund, tha përmes një deklarate Komiteti Kombëtar Republikan. Nga Partia Demokratike disa zyrtar kanë shpallur tashmë kandidaturën për president. Gazeta lokale amerikane Capital Gazette fitoi çmimin Pulitzer për mbulimin e të shtënave masive në redaksinë e saj. Safi gazetës se priti lajmin duke qëndruar i heshtur për kolegët e vrarë. Meqense lidhet me diçka tragjike, nuk ka eufori, tha gazetari Chase Cook. Pesë anëtarë të safit të Capital Gazette janë qelluar dhe vrarë qershorin e kaluar në një nga sulmet më vdekjeprurëse ndaj gazetarëve në historinë e Shteteve të Bashkuara. Çmime Pulitzer fituan edhe gazetat New York Times dhe Wall Street Journal për hetimet rreth presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Pulitzer, që është çmimi më prestigjioz i gazetarisë në Shtetet të Bashkuara, i u nda edhe disa mediave të tjera. Numri i rasteve të fruthit të raportuar në mbar botën në 3 muajt e parë të vitit 2019 është trefishuar në krahasim me të njëjtën kohë të vitit të kaluar, bëri të ditur Organizata Botërore e Shëndetësisë. Sipas saj, Afrika ka dëshmuar rritjen më dramatike, 700%. Agjencia e Kombeve të Bashkuara thotë se numri aktual mund të jetë shumë më i lartë, pasi vetëm 1 në 10 raste globalisht raportohen. Fruthi është një sëmundje virale infektive që nganjëherë mund të çojë në komplikime të rënda shëndetësore, përfshirë infeksionet në mushkëri dhe tru. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Njohësit e sistemit të drejtësisë në Kosovë shohin me skepticizëm iniciativën e qeverisë së Kosovës për hartimin e një ligji i cili sankcionon mohimin e krimeve që kanë ndodhur në Kosovë. Banorët e fshatit Treçak, ku ka ndodhur një nga masakrat më të mëdha, kritikojnë institucionet se nuk po bëjnë sa duhet për të treguar krimet që kanë ndodhur në Kosovë. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Adem Ramadani, i plagosur gjatë masakrës së Reçakut në janar të vitit 1999, thotë se ndihet i fyer nga deklarimet e fundit të një ministri të Kosovës nga komuniteti serb se ngjarja në Reçak është e trilluar. Ai ka kritikuar drejtuesit e qeverive që nuk janë marrë me masakrën që ndodhi në fshatin e tij, ku mbën jetën më shumë se 40 persona dhe deri tash gjykatat e Kosovës nuk kanë akuzuar asnjë person për krime të bëra në këtë vend.
Po çysh në konfuzë kur njerëzit kanë hu ka 3 anëtarë të shpijës. në shotin e shak po flas, në Tirana na shtatë më shumë, na shtatë më pak. Po si pak neve na zbëjë një faktirë i qeveristun, pas që kur s'ka akuzuën sërë për e qake, për gjitha masakrat tira, në fakt pjo hapët dera sërve, ata ta kundërvihen neve me kësi akuza, edhe me thonë që s'ka masakrë krejt, pas që na vetë nuk pi hecë një kësi punër.
Ministria Drejtësisë e Kosovës ka filluar përgatitjet për hartimin e një ligji që do të dënonte secilin person që mohon krimet dhe masakrat që janë bërë gjatë luftës vitit 1998-99. Një iniciativë e tillë erdhi pasi një ministër dhe një zëvendës ministre të qeverisë e Kosovës nga komuniteti sërb u shkarkuan nga kryeministri Ramush Radinaj pasi thanë se shumë krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë nga forcat sërbe në të vërtetë nuk ishin ndodhur kur. Njohësit e sistemit të drejtësisë në Kosovë e shohin me skepticizëm iniciativën e qeverisë së Kosovës për hartim një ligji i cili sankcionon mohimet e krimeve që kanë ndodhur në Kosovë. Qeveria e Kosovës ka autorizuar Ministrinë e Drejtësisë që të hartojë ligjin bazuar në praktikat më të mira ndërkombëtare. Profesori së drejtës penale ndërkombëtare Ismet Saliu, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se ky ligj është i mirëseardhur, por sipas tij ka mundur të inkorporohet në disa anene në kodin penal të Kosovës.
Kjo iniciativë është e mirë, mirëpo e mira smirës kishte me qenë në kuadër të kodit penal. Gjermania, Polonia, Çekoslovakia, disa sa shtete tjera e kanë parapame këtë si vepër penale. Por e kanë parapa në rastet kur gjykata ka konstatuar se është krye krimi dhe nëse që ndonjë person tjetër thotë që nuk ka qenë ai krim e mohon atë, ai do të dënohet.
Amer Ali, analist ligjor dhe monitorues i gjykimeve për krimet e luftës në Fondin për të Drejtën Humanitare, tha për Radio Evropa e Lirë se Fondi për të Drejtën Humanitare mendon se duhet të ketë një raport të gjitha krimeve të cilat kanë ndodhur gjatë dhe pas luftës në Kosovë. Ali ai thot se hartimi i ligjit i cili sankcionon mohimet e krimeve që kanë ndodhur në Kosovë mendon se do të ketë vështirësi në arsyetimin e atij ligji.
Ne dim se disa prej fakteve të krimeve të luftës janë vërtetuar nga Tribunali i Hagës dhe Gjykata Vendore, por jo të gjitha krimet kanë marrë një epilog gjyqësor. Andaj, është e mirë që të dy palët të jenë të përmbajtura kur i përdorin këto deklarata të forta, për shkak se deklarimet e tyre vetëm se më shumë i rëndojnë familjarët e viktimave të luftës.
Kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj javën e kaluar e ka shkarkuar nga detyra ministrin e administrimit të pushtetit lokal Ivan Teodosievic, i cili vjen nga radhët e partisë Lista Serbe. Radinaj tha se deri te ky vendim erdhi pas disa komenteve të bëra nga Teodosievic lidhur me masakrën e Reçakut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në më shumë se 40 ka shkuar numri i personave që deri më tani janë ftuar për intervistim nga zyra prokurorit të specializuar me Selin në Hag të Holandës. Disa nga persona që janë intervistuar kohë më parë nuk janë kontaktuar më nga gjykata dhe nuk e din nëse do të përballen sërish më të. Shkëlqim Hysena i raporton nga Prishtina.
Kanë kaluar 3 muaj prej se njëri nga ishepërorët të ushtrisë qlirimtare të Kosovës në zonën operative të Pashtrikut, Sabahudin Sena, u intervistua nga zyra e prokurorit të specializuar në cilësinë të dyshuarit për krime lufte. Por nga 14 janari i këtij viti, kur Sena dha dëshminë e tij, ai asnjëherë nuk është kontaktuar nga gjykata. Sena, i cili jeton në qytetin Rauvecit, thotë se pas intervistimit, ai nuk ka pasur asnjë kontakt as me ish-luftëtarët, ose me të intervistuarit të tjerë.
Di për veti që jam intervistu, kom qenë drejtori zonës operative të Pashtrikut, po të baj be njëri gjallë, nuk ka bo telefon as prej të intervistuarve, as prej shefave, me më pyjt as shkat kanë vet, as ku je kon, as kur gjo hiq, përveç gazetarve, për ndaj pasha zotën, zdi sen, që ka zotë bëhet halë e jonë ty bendisha.
Në organizatën e cila përfaqëson veteranët e luftës së OÇK-s, thonë se numri i personave që janë ftuar për intervistim në cilësi të ndryshme ka kaluar numrin mbi 40. Kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së OÇK-s, Hysni Gucati, thotë se kanë kontakt të vazhdueshëm me personat që ftohen nga gjykata speciale, duke thënë se pritet rritje numrit të personave që do të ftohen për intervistim.
Pra për nësëllim, bi 27 në mjerë në bizet informative, ta shë quve nga kjo gjukat. Kështu që, po, kem kontakte, më të me shumisën për gjunja kem kontakte, po, aradin për ne ka qëllë, dhe masështë njetë një, dhe është njansë me kjo gjukat selektive, për ne, unë e besoj, që të tolën pa fashën, po, pra po, të besimi se me zivit që kanë të lukta me poftesa, dhe të tjerë bukën një numëri ma. Pra këta kuza ku ngjitë, pra këta kuza bërë nuk e tim, sitet rëzvjeshte, që të gjukon sitet rëzvjeshte.
Në zyrën e prokurorit të specializuar, për Radio në Evropa e Lirë, thanë se nuk mund të japin detaje se sa është numri sakt i personave që janë intervistuar deri më tani, po ashtu nuk është treguar se kur mund të priten akt akuzat e para. Deri më tani gjykata speciale ka intervistuar figura kyçe të UÇK-s, Sami Lushtaku dhe Rustem Mustafa, ishin ndër figurat e para që intervistuan në Hag. Ditëve të fundit për intervistim është ftuar edhe ish pjesëtari UÇK-s, tani deputet në Kuvendin e Kosovës, Blerim Kuçi. Formimi i gjykatës speciale ka pasuar një raport të Këshillit e Evropës në vitin 2011, i cili ka konstatuar se ka prova të mjaftueshme për të nisur hetime kundër disa pjesëtarëve të UÇK-s, që dyshohet se kanë kryer krime kundër serbëve dhe disa shqiptarëve gjatë dhe pas luftës në Kosovë. Gjykata speciale do të trajtojë krimet e supozuara që përfshin periudhën janar 1998 dhjetor 2000. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Zjarri që dëmtoi keq katedralën Notre Dame në Paris u shua plotësisht, bëri të ditur departamenti për zjarri i Francës. Flakët që nisën pas ditën e së hënës rrëzuan çatin dhe majën e katedralës. Presidenti i Francës Emmanuel Macron u zotua se do ta rindërtojë monumentin i cili konsiderohet shpirti i popullit francez. Më shumë hollësi në kronikën në vazhdim. Presidenti i Francës Emmanuel Macron u zotua se do ta rindërtojë katedralen mesjetare Notre Dame pasi një zjarr i madh shkatroi pjesërisht simbolin e Parisit. Zjarrfikësit arritën të shpëtojnë strukturën kryesore të gurit të ndërtesës gotike, të vjetër 850 vjet, përfshirë dy kullat e saj, por se maja dhe çatia i u shembën. Zjarri u shua plotësisht para ditën e së martës. Shkaku i tij nuk është ende i qartë, por zyrtarët thanë se mund të lidhet me punimet e renovimit. Prokuroria e Parisit tha se aktualisht është duke hetuar atë si një aksident. Gjatë vizitës në vendin e ngjarjes, Macron tha se më e keqja është shmangur pasi është ruajtur struktura kryesore e katedrales. Ai u zotua se do të nisë një skem ndërkombëtare për mbledhjen e fondeve për rindërtimin. Do ta rindërtojmë këtë katedrale të gjithë së bashku. Kjo është ajo që francezët presin, sepse kjo është ajo që meriton historia jon, tha Macron. Zjarri nisi rreth orës 18:30 të hënën dhe shpejt arriti kulmin e katedrales, duke shkatruar dritaret e qelçit dhe brendësinë e drurit përpara se ti rrëzonte majën. Zjarrfiksit pastaj kaluan orë të tëra për të parandaluar kolapsin e njërës prej kullave ikon të këmbanës. Ekipet e emergjencës arritën të shpëtonin vepra të vlefshme arti dhe gjëra fetare që ruheshin brenda katedrales së ndërtuar në shekujt e 12 dhe 13. Macron tha se vlerëson lart guximin e jashtëzakonshëm të 500 zjarrfikësve të përfshirë në operacion. Udhëheqësit botror shprehen keqardhje dhe solidaritet me popullin francez. Në një kohë të përçarjeve politike, fetare dhe sektare, zjarri në një kishë katolike, në një katedrale në Francë, arriti të zbeh armiqësinë, qofte dhe për një moment, dhe t'i bëj njerëzit bashk, të krishterve, muslimanëve, hindusve, hebrejnve, ateistëve, në Francë, Indi, Argentinë dhe gjithë, fatkesia në Notre Dame u solli dhimbje personale, shkroi në një opinion të vetin rrjeti CNN. Hera fundit që katedralja pësoi dëmë të mëdha ishte gjatë e revolucionit francez. Ajo u mbjetoi dy luftrave botërore kryesisht e padëmtuar. Katedralen vizitojnë mbi 13 milion turist çdo vit. Vitin e kaluar kisha katolike në Francë bëri thirrje urgjente për fonde për ta renovuar atë. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë do të jemi sërish në orën 16:00. Miru dëgjofshim.